Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
As algas mariñas son un recurso abundante e renovable nas nosas costas. Algamar é a primeira empresa española especializada na recolección, secado e elaboración de algas mariñas para uso alimentario con certificado ecolóxico e está aquí, en Galicia. Hoxe, en Onda ODS, saudamos ao seu cofundador, Clemente Fernández. Moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, pois queremos saber moito máis de Algamar, aínda que xa ten uns cantos anos de vida, porque Algamar naceu, se non recordo mal, en 1996, sendo unha empresa pioneira, non, no mundo das algas. E que recordas deses inicios e dos obxectivos de emprender un modelo de negocio así?
Efectivamente, foi no ano 96, nin en Galicia nin en España había precedentes de empresas dedicadas a algas para alimentación como verdura. Entón, pois, iso foi unha iniciativa pois, de aventura, non? De decir, a ver que pasa, estábamos convencidos de que era interesante, tiñamos xa informacións incluso da oficiales da Consellería de Pesca da Xunta de Galicia, que tiña publicado poucos anos anteriormente, tiña publicado unha guía de algas comestibles, de algas alimentarias. Entón, pois, xa teñamos unha base para poder iniciar, digamos, con certo respaldo oficial a empresa e a actividade da recolecta de algas, tamén de secado, de transformación para poñelas ao servicio da xente, non? Iso foi, como digo, hai 26 anos. Despois, bueno, cambiaron moito as cousas, pero para moitos non tanto, porque ainda sigue sendo un alimento descoñecido e aí seguimos intentando divulgalo, sí. Esta pode ser tamén un medio de que os que escuiten poidan tamén familiarizarse un pouco máis ou polo menos tratar do tema e sentir o tema, non?
Claro que sí, bueno, porque en ese momento nos decías, bueno, empezamos a ver qué pasaba, qué pasó y qué pasó. Bueno, pues que a evolución foi bastante positiva ata estes días, aínda que como vendis, pois aínda hai certo descoñecemento, pero avanzouse moitísimo, ¿no? No mundo da alga, no espazo, digamos, alimentario, ¿no?
Sí, claro. Aí tuveron moita influencia, aparte do noso traballo, da receptividade da xente que naquel momento xa estaba aberta, xa estaba preocupada pola salud, xa estaba relacionada con informacións, experiencias da cociña xaponesa, da cociña asiática, doutros lugares onde xa se consumían algas desde hai moitos, incluso séculos, pois, independientemente deses dous factores, hubo un factor moi importante que co que estamos relacionados neste mesmo momento cando estamos falando, que foron os medios de comunicación. Os medios de comunicación, a verdad, que se volcaron moito nesa novedad para España, para Galicia, incluso para Europa, de empresas dedicadas exclusivamente a algas. Entón, pois, axudáronos moito, a verdad, canales que viñeron seguido, o sea, desde que iniciamos hasta hoxe mismo, ¿no? Que canales de televisión, Escarabajo Verde na Dúas, en fin, moitos programas que viñeron de televisións estatais, uh-huh. Tamén locales, o sea, tamén tuvemos a Televisión de Galicia, tamén tuvemos radios, en fin, que seguimos aí, o sea, para nos falar do que sabemos, lo que sabemos dentro de lo que sabemos.
Claro, pero esa divulgación es muy importante, ¿no? Porque uno puede hacer un producto maravilloso, pero si no chega logo, si no se divulga, si no se informa sobre él, de verdad que es mucho más complicado. ¿Y el papel dos restauradores, la gente de restaurantes?
También
importante,
también fue, ¿no?, muy importante. Faltábame hablar de ellos. También me faltaba hablar de las universidades y los centros de investigación, que fueron claves para digamos, asesorar e incluso ir más allá, o sea, llegar a especializarse en publicaciones científicas en algas, ¿no? Como fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Complutense, la Universidad de Santiago, la Universidad de Coruña, la Universidad de Vigo. O sea, hasta hoy mismo estamos colaborando con ellos, sacaron cantidad de informaciones científicas de gran valor que también publicamos en nuestros libros. Por supuesto, los cociñeros, o sea, hay que ponerlas atractivas también a las algas para que se puedan cociñar, ainda que nos siempre dijimos que las algas no deben ser, digamos, colocadas en un esquema de cocina exótica o de cocina japonesa, sino que las tenemos que adaptar a nuestra cocina. Son algas autóctonas, son recursos autóctonos, como peixe o marisco, pues deben ser incluidos en nuestra cocina tradicional. Cuando digo cocina tradicional, quiero decir un cocido debería llevar algas, una empanada está riquísima con algas, una tortilla también, una ensalada, una sopa, un arroz, cualquiera de esos, una pasta, cualquiera de esos alimentos que preparamos habitualmente, pueden llevar algas, deben llevar algas, una pequeña cantidad, no de forma exclusiva, como ingrediente exclusivo o mayoritario, como un ingrediente, como una guarnición, una pequeña aportación, como cuando ponemos zanahoria, cebolla, ajo, lo que sea, ponerle ese toque de mar a nuestra cocina habitual. No estar pensando en una receta. Nos tenemos tres libros de recetas, tenemos un hache de información sobre recetas, sí. Pero esas recetas no son para seguir las sote de letras, son como una inspiración para que después la gente faga o sea un plato normal, o sea a su cocina normal, pero que incluya también algas. Ahí, sin cambiar la receta, que incluya también algas. Entonces, ese sería un oso principal mensaje, ¿no? O sea, que sea una cocina do país a que fagamos con algas.
Claro, se pensamos en utilizar algas nos platos do día a día, non somente pues, nunha alta cociña, nunha cocina exótica. Podemos decir entón, Clemente, que as algas combinan con todo e que a clave está un pouco na cantidade utilizada, non?
Exactamente. Combinan con todo, préstanse a calquera plato, tanto dulce como salado, porque temos aí o salado como referencia, non? É un produto do mar. Pero también en postres podemos usar agar-agar como espesante. O sea, puedes usar algas dentro de los postres, se dan un toque especial, ¿no? Una consistencia. Entonces, pues, esa sería la idea, sí. Desde luego, los cocineros, como falábamos antes, tuvieron un trabajo
importante, ¿no?
Sí, un papel importante, sigue entiendo. Oxe, calquera cocineiro que se precie, ten que ter no seu menú algas, o sea, ten que ter experiencia con algas, senón non se consideraría un cociñeiro con certo caché, ¿no?
Algas autóctonas, todas algas galegas, non as que traballa Algamar.
Exactamente, sí.
E cales son as súas principais propiedades e valores nutritivos? Bueno, así por riba, porque sei que na páxina web, eses libros que falas de receitas, bueno, hai moitísima información ao respecto, ¿no? Pero así por riba, que o que destacarías das algas galegas?
Sí, para simplificar, hai como tres, catro cousas así a destacar. A primeira é a riqueza en minerais. Sabemos que os sais minerais son pois importantísimos, calcio, magnesio, fósforo, ferro, etcétera, etcétera. Tamén oligoelementos, é dicir, microminerales, que necesitamos tamén. Esa é a principal riqueza das algas, porque elas veñen do mar, e no mar están todos os minerales, non? E tamén outro aspecto importante é a fibra. A fibra das algas é moi abundante, necesitamos fibra, temos nas verduras, sobre todo, nas frutas, Pero tamén nas algas temos, aparte da fibra normal que topamos o salvado, para entendernos, temos outras fibras específicas das algas, que son os ficocoloides. Estas teñen unhas funcións moi importantes para desintoxicar o organismo, para quelar metales pesados e sacar do organismo, en fin, colesterol. Xa teñense demostrado unhas funcións destes ficocoloides, destas fibras solubles, moi importantes na saúde das persoas. Entón, pois, isto é a destacar. E outro aspecto importante nas algas, a nivel nutritivo, son as proteínas. As proteínas das algas son completas, o sea, teñen todos os aminoácidos esenciales, podemos decir que son proteínas de alto valor biolóxico. Non solamente por cando se consumen as algas, sino que complementan outras proteínas que poden ser deficitarias en certos aminoácidos noutros alimentos. Por lo tanto, son claves tamén neste aspecto das proteínas. Despois teñen vitaminas tamén, teñen outros aspectos nutricionales importantes, pero isto sería o máis, para simplificar, o máis destacado nas algas.
A verdade é que isto nos daría para moitos programas, Clemente, como decías, que é importante tamén pois informar, concienciar e tamén de alguma maneira pois divulgar, non? Que logo pois cando proba todas as variedades, os produtos e preparados que tedes, pois sempre repite, non? Pero moitas veces é coñecelo. Para rematar, como en Ondo DS, bueno, pois o noso objetivo tamén é dar a coñecer actividades e iniciativas galegas que traballan co autóctono, pero tamén que teñen en conta o medio ambiente. Sin dúbida, Algamar ten unha actividade que minimiza todo posible impacto medioambiental, non?
Sí, efectivamente. Non se xa por principio, bueno, empezamos por estar certificados como empresa ecolóxica xa no ano 2010. Fomos creo que a primeira empresa de algas en Europa en certificarse. Aparte diso, temos xa feito unhas como unhas opcións na nosa empresa, no noso traballo, a nivel energético, que non é 100% renovable, e iso non creo que non hai ninguna empresa que se poida apreciar diso, pero sí que temos unha parte importante de renovable da nosa enerxía. É decir, temos placas fotovoltaicas no tellado da nosa fábrica que nos facilitan a enerxía local, por suposto, unha enerxía do sol que se produce aí mismo, no noso punto de traballo. E para secar as algas, en un principio, utilizábamos gasoil, pero despois decidimos deixar de utilizar gasoil para sustituílo por astilla. Astilla quere decir restos forestais locales, o sea, nosos. O sea, que xa hai empresas en Galicia, sabemos que Galicia é un lugar onde se produce moita madeira, ten unha riqueza forestal importante e hai moito resto desa madeira que non se aproveita, e desta forma pois digamos sí que se pode aproveitar para combustible. Entón as nosas caldeiras, de onde sacamos o calor para deshidratar as algas veñen do mar, veñen chorreando, veñen frescas, e hai que deshidratarlas para conservarlas. Hai outras formas de conservación tamén, pero a principal, a que se ten usado toda a vida nos países de tradición de algas, é o deshidratado. Entón, para nós foi un reto ese tema en Galicia, porque sabemos que en Galicia pois chove moito. Non este ano, precisamente, no Gran, pero normalmente chove máis que noutros sitios. Tendríamos que topar unha fórmula de deshidratado seguro, que non se perdera porque chove ou porque temos un invernadero e non acaba de salir o sol e se estropea, en fin. Entón, durante os nosos primeiros anos, estuvemos aí desenvolvendo esa posibilidad de facer un deshidratado seguro e cunha fonte de enerxía renovable. E topamos a astilla de madeira, que non son pellets, é dicir, a astilla son restos triturados de polas, de madeira, dos nosos bosques, e entón, pois, hai empresas que se dedican a poñer nos puntos de nas caldeiras, pois, ese material. É un material totalmente local, renovable, por supuesto, porque se está produciendo madera continuamente de forma natural. Estamos muy satisfechos del resultado. En este momento pues podemos secar con dos caldeiras hasta 10 toneladas de algas frescas, ¿no? Que hay que tener en cuenta que esas 10 toneladas quedan inmunas cuando se deshidrata. Es decir, que se pierde pues un 90% en la deshidratación. Pero é así o proceso.
Claro.
É un detalle que a mellor moita xente non sabe, por iso comento aquí.
Pues moi interesante, sin dúbida. Clemente Fernández, graciñas de verdade por abrirnos as portas de Algamar e contarnos pues, como se está a traballar, de que maneira, e por acercarnos e adentrarnos un poquinho máis no mundo das algas, ademais con ese uso alimentario e certificado ecolóxico. Gracias por estar en Onda ODS, moi bo día, enhoraboa por a maneira de traballar que están a ter.
Muchas gracias a vos. Cando que irades, xa sabedes.
Graciñas, bo día.
Transición ecolóxica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Emprego digno.
Energía verdea.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.